Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Днес Българското национално Дарик радио избра да ви срещне с един от най-добрите нефролози у нас. Вие сте с предаването Най-добрите лекари, аз съм Димитър Панев. Гостът ни е професор Боряна Делийска, началник на клиниката по нефрология в столичната болница Царица Йоана Исул. Здравейте, благодаря ви за участието. Клиниката, нека припомним на нашите слушатели. Да започнем с едно кратко представяне.
Това е клиниката по нефрология към университетска болница Царица Йоана Исул. Гордея се, че това е най-старата нефрологична клиника, основана в страната. Даже дълги години ние се водихме като първа нефрологична клиника, именно по тази причина, да. С едни много дълги традиции в диагностиката, в лечението на сериозни бъбречни заболявания, защото, знаете, към университетските болници се насочват пациенти, които са трудни за диагностика, трудни за лечение от цялата страна. Не мога да кажа точни цифри, но горе-долу, може би една четвърт от пациентите ни са от София, всичките другите са от страната. Просто проблемно болни, които е трудно да бъдат диагностицирани и лекувани в съответните болници по райони. Така че с клиниката разполага с перфектни специалисти, затова съм много-много щастлива. И още по-щастлива съм, че пък имаме млади специализанти, които са също невероятни лекари, но и невероятни хора, защото има връзка. Значи не може да бъдеш калпазанин и да бъдеш добър лекар. Не може да бъдеш лош човек и да си отдаде живота на медицината, защото това е... Ти усъкътяваш твоето семейство неминуемо. Ти не си денонощие в къщи. Моето дете отрасна без мама да бъде при него за Коледа, за Великден, на родителски срещи, защото мама, т.е. аз трябваше да бъде дежурна. Нали? В друга професия, повечето професии нямат това да не си по празниците със семейството си. Да не говорим, че повечето така специално лекарската професия е свързана с доста натоварване, така наречен burn-out ефект, т.е. синдрома на изпепеляване е много високо в лекарската професия, защото ти неминуемо поемаш болестта на болния. Той идва при тебе нещото е щастлив, нещото иска се похвали с нещо. Той идва защото е болен, защото страда. Отделно много пъти те споменават и за социалните си проблеми. Нещо, което ти като човек не може да не откликнеш. Нали, каквото можем, помагаме. Поне се стараем. Така че моите специализантите в нашата клиника, освен лекарите, които са перфектни, но и специализантите имахме страхотен късмет с едни чудесни 4-5 момичета и момчета, които част от тях имаха възможност да започнат даже работа като редовни лекари при нас.
Като говорим за патология, коя е най-често срещаната при вас? И най-тежката съответно.
Да, при нас общо взето се насочват пациенти основно с имунни и автоимунни заболявания от цялата страна. Включително и с друга патология бъбречна, която трудно се диагностицира. Имат редки случаи, редки болести, които малко по-трудно се диагностицират. Бъбречната недостатъчност, това, че ти е влошена бъбречната функция, нямаш, организма не дава сигнал, това е лошото. Той дава сигнал едва когато вече много напреднало заболяването и аз нерядко съм казвала, че имаме пациенти, млад човек бил е до днеска на работа, става му лошо в службата, бързата помощ го кара при аз и се оказва, че той е директно за включване на диализа, без никога нищо. Да, може би последно време се чувства малко по-уморен, но всички се чувстваме уморени. Да. Да, голяма част от бъбричните заболявания не болят. Не дават никакъв сигнал и съвсем случайно се откриват. Да не говорим, че всяка хипертония, всяко повишено кръвно налягане, трябва да се изследва дали причината не е бъбреците. Само по себе си високото кръвно налягане може да е от бъбреците, може да е така наречената болест, хипертонична болест, но дори хипертоничната болест уврежда бъбреците. А човек знае, аз имам само високо кръвно и си го лекувам. Ама колко го следа, не го следа много, ама добре се чувствам. Е, да. Обаче бъбрикът в това време страда и той си мълчаливо страда, защото един много деликатен орган, много възпитан, не дига патърдия, както би казала лелката. И в крайна сметка резултата е неблагоприятен. Затова винаги казвам, нищо не коства на пациента да отиде да си направи едно изследване на урина. Личният лекар не винаги има възможност да даде безплатен талон, там направление, но в крайна сметка то е 2 лева. А достатъчно е нещо малко да има отклонение, оттам нататък вече си го поема системата, за да се диагностицира.
Може за креатининурея.
Значи урината е първото и най-евтиното. Ако има възможност дори да си плати един серумен креатин, уреята е в по-напреднали стадии. Да. Серумният креатин също е 2-3 лева. Така че ще има една диагностика, която би било добре. Много ми е болно. Вчера на главна визитация коментирахме. Значи възрастна пациентка идва при мен на 85 години. На нея е изследван холестерол и кръвна захар. Защото това е в пакета на общо практикуващия лек. Никой не е изследвал креатинин. Да, на 85 години може да и ако е висок холестерол, може да и дадеш нещо да го намали. Може и да не, защото тя е скарала 85 години с той висок холестерол. Но тая баба, ако възрастна жена, извинявайте за израза, но тази възрастна, много възрастна жена, ако е с повишен креатин, тя няма да го усети. Но вече трябва да се вземат мерки, за да се включи на диализа. Така че креатинин е един много важен параметър, който е, би казала, че в целия свят бъбриците имат социално значение, защото те инвалидизират пациента. И в целия свят се обръща внимание вече на бъбричната патология. Именно преди 10 години беше първия световен бъбричен ден. Именно да се обърне внимание на света, че бъбрика не боли, но той реагира на всичко, на лекарства, на захарен диабет, на прекомерно ядене или някакви уклони с диети, на гладуване реагира, ако искате, дори на това. Значи на всичко, което е извън стандартния начин на живот, бъбрика реагира, защото той е един фактор, който поддържа добрия баланс на течности и на токсини в организма. Ако не работи, токсините се натрупват, променят се електролитите в кръвта и така нататък. Има болести, които дават сигнал и те са с по-добре, по-рано се хващат, да, и всъщност има по-добра прогноза на това заболяване, колкото по-рано хванете. Нещо банално, каквото и да е, толкова по-лесно и по-добре ще се излекува или ще се настъпи една така продължително стабилно състояние.
Ти биеш много бира, на тебе бъбреците са ти добре. Доколко е вярно това твърдение?
Ами вижте, всичко, аз преди малко споменах, че всичко, което е повече, то е повече. Мечо половика, колкото повече, толкова повече. Ама то даже и за меда не е добре, защото колкото повече мед, толкова по-дебелички ставаме. Бирата е също. Бирата е течен хляб. Не знам дали знаете, дали сте чувал това. Да, окей, не става въпрос да бъдем безсмъртни, като не пиеме бира, нали, и ще живеем много здравословно. Но всичко умерено, две бири по алкохолно съдържание се равняват на една малка водка. Ако аз не искам, аз днес изпих 4-5 бири, значи ти си спил 150 грама, образно казано, или 100 грама водка. Ама всеки ден, ако е така, значи това си един битов алкохолизъм в някаква степен. Ама ако освен двете бири пинеш и вино и водка, или ракия, става още по-тък. Тоест, много голямото количество, независимо какво е, дори да е прясно изцеден, така наречения полезен сок, прясно изцеден някакъв фреш, ако е в по-голямо количество, организма реагира, бъбрика също реагира. Той трябва да се пребори, за да запази това равновесие на важните неща в организма. Тоест, окей, бира, една бира, примерно е перфектно, нали, удоволствие, но повече. Да, както бирата, така и повече хляб, така и повече фреш, така и повече безалкохолник, така и абсолютно всичко, което е повече, не е добре за организма.
Известно е, че приема на малко течности не е полезен за бъбрека, а вреди ли диетата?
Първо, течностите и малко не е полезно, ма и много не е полезно. Ние може би сме говорили, че аз съм срещала във вестници по лятото, пийте 5 литра вода на ден, ама едно 40 кг момиченце на 20 години, как ще спия 5 литра? Ама то ще изяде и таратор, ще пие и чай, и кафе, и така. Значи 6 литра, ми то, какво ще стане с него? Така че, отново се връщаме на златната среда. Пиенето на умерено количество течности, обикновено организма дава сигнал дали му е добре. Значи ние имаме жажда, като не пиеме течност. Единствено при по-възрастните хора този център на жажда малко така е потиснат и при тях целенасочено трябва да се подсещат да пият вода, защото те забравят да пият вода, а при тях не е добре. Не пиенето на вода. Тоест, умерен прием на вода, но и на течности, защото таратора е течност, супата е течност, чая е течност. Нали, той не е вода, но 2 литра и половина вода плюс още допълнителни течности, още литър, литър и половина става вече много. Нека да слушаме сигналите, аз и друг път може би съм казвала, да слушаме сигналите на организма, какво ни казва. Нали, не слушаме когато е гладен и вика дай ми нещо, защото съм гладен на организма. Ама не се слушаме много във водата. Хобито, пийте много течности, така се пише навсякъде, значи аз трябва да пия много течности, но организма, значи не си жаден, ама не ще пиеме течности, защото така съм чела в чичко Google. Или както има една така смешка сред лекарите, ако си поставил диагнозата и си почнал лечение по Google, не е лошо да потърсиш второ мнение. Влез в Yahoo. Да, така че диетите също не са нещо, което е много здравословно. Нищо, че го правим с цел да ослабнем. Сега има болести, при които се налага диета. Един диабет, нали, не може да му разрешиш да яде колкото иска захари, сладки неща и така нататък. На един болен с подагра не може да му разрешиш да се тъпчи сутрин, обед и вечер с месо. Например ви казвам. Но ако трябва да ослабнеш, по-добре намали порциона, намали количеството храна, което прием. Мъж, аз имах мой роднина, който със сел да ослабне, си купи една малка паничка от пазар. И я пълнеше. Тази малка паничка, дали ще е яхния, дали ще е салата, той само не ядеш. Защото като е по-голяма паницата, викаш, бе, я още втори път да си сипа и така, и трябва да ви кажа, че имаше резултат. Даже на пациент се казва много просто, ядеш от всичко, но нещо по-малки количества. Има хиляди диети, които даже са токсични за бъбрика. Има диети, знаете, само месо. Това е безумие за бъбрика. Дори да не ти е болен, той ще почне да боледува. Това е едно страхотно натоварване на бъбрика. Защо зорним ще си разваляме бъбриците? Едно гладуване също. Едно гладуване дига пикочната киселя. Пикочната киселя, образно казано, запушва бъбрика. Един болен бъбрик води до болно сърце. Значи сърцето и бъбрика са много близки. В крайна сметка има един кардиоренален, лекарите казват, синдром или ренокардиален, болния бъбрик уврежда сърцето. Болното сърце уврежда бъбрика и резултатът е много неблагоприятен, независимо кое боледува първично. Така че защо изкуствено ние да си увреждаме бъбрика, последствията ще бъдат сърцето ни, ще почне да страда и влизаме в един цикъл на болести, на хоспитализации, на огромни дози лекарства. Просто всяка диета трябва да бъде така малко разумна. Това, което е в живота. Вие не сте виждал, примерно, някакво диво животно да прияде. Нали, той ще си капне, примерно, лъва ще изяде там половината антилопа, но после няма да яде 2 дена. Първичният човек, той убивал там някакво голямо животно, яде ли са го? Но следващото животно ще го убие, когато го намери след дни, след седмици може да бъде. Освен това е тичал. Защо само диетата? Ами дайте малко и да походиме. И винаги съветвам пациентите, да, винаги съветвам пациентите, направете така поне половин час на ден да ходите. Това е минимума. Ходенето е най-лесното, най-достъпното, да, фитнес има всякакви бягащи пътечки и така, но едно ходене, децилка, да минат по улиците, да видят в кой магазин какво е пуснато, като информация, то е разнообразно и полезно. Поне по половин час на ден е хубаво да се стараеме да имаме поне това движение.
Едно послание към всички, които ни слушат.
Ами това, което винаги си пожелавам на членовете на моето семейство и на всички хора да бъдат здрави. Здравето е нещо, което е абсолютно недоловимо, когато си здрав. И едва когато си болен, тогава виждаш какво богатство си има. Да, така че нека и вие и всички ваши слушатели да бъдат здрави. Това е най-вече така моето послание и да си, все пак да си наблюдават бъбреците. Пазете бъбрека, за да бъде здрав вашия организъм.
Един от най-добрите нефролози в България, професор Боряна Делийска, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.